Today This Morning.
Hai, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning, Rabu 2 Februari 2022. Namun di Washington DC masih tanggal 1 Februari yang merupakan perayaan 80 tahun VOA yang tahun ini diperingati dengan pemutaran liputan bersejarah, perayaan khusus, dan penghormatan pada wartawan paling senior di VOA.
Good evening, everybody. Tonight,
a date which you will live in infamy.
This is a voice speaking from America. Daily at this time, we shall speak to you about America and the war. The news may be good or bad. We shall tell you the truth.
Selain itu, sebagian anggota masyarakat keturunan Tiongkok dan Asia di Amerika juga masih dalam suasana Tahun Baru Imlek. Tentu selamat Tahun Baru Imlek bagi semua di tanah air yang merayakannya. Semoga Tahun Baru ini membawa kemakmuran yang lebih baik bagi semua. Saya Madioni dan tim VOA kembali menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia termasuk mengenai perkembangan ketegangan Amerika dan Rusia terkait Ukraina.
Внимательно анализируем полученные 26 января от США.
Dan laporan lainnya mengenai ancaman bom di sejumlah kampus-kampus yang mayoritas mahasiswanya adalah warga kulit hitam.
And are still trying to determine whether these phone calls to other historical black colleges and universities are all connected.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metri Nikiopani. Menteri Energi Qatar hari Selasa kepada Uni Eropa mengatakan bahwa negaranya tidak dapat menyelamatkan Eropa sendirian jika Rusia memutuskan pasokan gas di tengah meningkatnya ketegangan di Ukraina. Akan tetapi, Menteri Saad Al-Kabi mengatakan kepada Komisaris Energi Uni Eropa, Kadri Simpson, bahwa Qatar siap membantu Eropa pada saat dibutuhkan. Amerika Serikat mengusulkan sebuah opsi bagi Qatar sebagai salah satu produsen gas terkemuka di dunia berperan sebagai pemasok bagi negara-negara Eropa Barat dalam sejumlah pembicaraan, demikian menurut beberapa pejabat. Krisis Ukraina menjadi topik utama dalam pertemuan pada Senin lalu antara Presiden Joe Biden dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dalam sebuah konferensi video, Kaabi menyampaikan kepada pejabat Uni Eropa bahwa Qatar berharap ketegangan di Eropa dapat diselesaikan melalui diplomasi. Sekretaris Hubungan dengan Negara-Negara Vatikan, hari Selasa mengatakan, Paus Franciscus berkeinginan segera mengunjungi Lebanon di tengah krisis ekonomi yang melumpuhkan negara itu. Uskup Agung Paul Richard Gallagher berbicara setelah bertemu dengan Presiden Michel Aoun yang berterima kasih kepada Vatikan karena mendukung Lebanon.
The Holy Father wishes me to express his closeness and concern for Lebanon and for its people.
Bapak Suci ingin saya mengungkapkan kedekatan dan kepeduliannya pada Lebanon dan rakyatnya di tengah krisis sosial, ekonomi, dan politik yang parah saat ini, kata Gallagher. Sebelum berangkat ke Beirut, Paus mengungkapkan kepadanya bahwa ia ingin datang ke Lebanon dalam waktu sangat dekat. Lebanon, negara di kawasan Mediterania berpenduduk 6 juta, memiliki persentase umat Kristen terbesar di Timur Tengah dan satu-satunya negara Arab dengan kepala negara Kristen. Parlemen Jepang hari Selasa meloloskan sebuah resolusi langka terkait keprihatinan atas masalah hak asasi di Tiongkok termasuk perlakuan terhadap penduduk Muslim Uyghur dan kota Hong Kong beberapa hari sebelum Olimpiade Beijing dibuka. Susunan kata-kata resolusi yang diusulkan oleh sebuah kelompok bipartisan itu dilaporkan telah diperlunak setelah melewati beberapa diskusi panjang untuk menghindari tuduhan langsung terhadap Beijing melakukan pelanggaran HAM. Resolusi yang berfokus pada meningkatnya catatan hak asasi Tiongkok itu datang ketika negara Asia Timur itu sedang bersiap-siap menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin Beijing bulan ini. Tokyo telah berhati-hati melakukan pendekatannya pada Tiongkok, menyeimbangkannya dengan tekanan yang diberikan kepada Beijing oleh Washington, sekutu dekat Jepang. Amerika Serikat dan Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Jepang. Suara mayoritas di Majelis Rendah menyetujui resolusi tersebut yang mengungkapkan keprihatinan serius atas situasi hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, Tibet, Hong Kong, dan Mongolia Dalam di Tiongkok. Resolusi itu juga menyerukan agar pemerintah Jepang terlibat secara konstruktif dalam isu-isu HAM di Tiongkok. Sebagai tanggapan, Beijing mengecam resolusi itu sebagai provokasi politik yang serius. Banyak pihak di Taiwan mengamati dengan hati-hati respon Amerika terhadap krisis Rusia-Ukraina dan melihat adanya banyak kemiripan dengan hubungan Taiwan dan Tiongkok yang menguji pertahanan udara Taiwan hampir setiap hari. Ditanya bagaimana Taiwan akan bereaksi jika pemerintah Amerika hanya bertindak secara minimum atau tidak sama sekali membantu Ukraina dalam menanggapi serangan Rusia, aktivis pro-Taiwan Ken Wu yakin bahwa masyarakat Taiwan akan merasa benar-benar kecil hati dan juga kecewa. Jika Tiongkok menginvasi Taiwan, maka itulah saatnya tepat bagi mereka menilai bagaimana Amerika Serikat akan memperlakukan Taiwan. Wu adalah wakil presiden Asosiasi Formosa untuk Urusan Publik Cabang Los Angeles yang melobi Kongres Amerika seputar kebijakan pro-Taiwan. Rusia telah mengerahkan ratusan tank, howitzer, dan artileri otomatis bersama dengan puluhan ribu tentara di dekat perbatasan daratnya dengan Ukraina, bekas Republik Soviet. Rusia mencaplok Crimea yang pernah menjadi bagian dari Ukraina tahun 2014. Versi baru varian Omicron dari virus corona dinilai tidak lebih parah daripada aslinya, kata Badan Kesehatan Dunia WHO hari Selasa. Dr. Boris Pavlin dari tim tanggap COVID WHO membahas varian baru itu dalam sebuah briefing secara online karena subvarian BA1 yang lebih umum dari Omicron telah tersisihkan di Denmark dan beberapa negara lain oleh subvarian BA2 yang lebih baru. Mengamati negara-negara lain yang sekarang digantikan oleh BA2 dari Omicron, kami tidak menyaksikan lonjakan pasien rawat inap yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, kata Pavlin. Pavlin mengatakan hal itu berdasarkan data dari Denmark, negara pertama di mana varian BA2 melampaui BA1, yang menambahkan vaksin tetap memberi perlindungan atas berbagai bentuk varian virus corona. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, akankah Rusia menginvasi Ukraina? Sementara menunggu jawabannya, perang kata-kata semakin memanas di mana Duta Besar Amerika dan Rusia untuk PBB saling beradu argumen. Presiden Amerika Joe Biden berjanji bahwa Amerika siap apapun yang terjadi. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin merasa kekhawatiran negaranya diabaikan. Koresponden VOA untuk Gedung Putih Anita Powell melaporkan dari Washington disampaikan tim VOA.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengeluarkan pernyataan keras di tengah semakin dalamnya drama antara Moskow dan Washington.
Kami terus mendesakkan jalur diplomasi sebagai jalan terbaik ke depan. Tetapi dengan Rusia yang terus membangun kekuatan di sekitar Ukraina, kami siap apapun yang terjadi.
Washington berbicara dengan tegas, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin terus mengerahkan ribuan tentaranya ke sepanjang perbatasan Ukraina, bukan hanya dalam wilayah Rusia, tapi juga di Belarus. Gedung Putih mengatakan lebih dari 105 ribu tentara Rusia hampir mengepung Ukraina. Rusia keberatan atas upaya Ukraina untuk bergabung dengan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara, NATO, dan telah menuntut agar Amerika Serikat, anggota terkuat NATO, melarang Ukraina bergabung. Dalam pernyataan pertamanya di hadapan umum setelah berminggu-minggu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa bahwa masalah keamanan Rusia telah diabaikan seiring memanasnya ketegangan antara Moskow dan NATO terkait Ukraina. Pernyataan itu disampaikan Putin setelah mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban. Hungaria sendiri merupakan negara anggota NATO.
Внимательно анализируем полученные 26 января США и НАТО.
Kami secara berhati-hati menganalisis tanggapan tertulis dari Amerika Serikat dan NATO yang diterima pada 26 Januari. Tapi sudah jelas dan saya sudah memberitahu Perdana Menteri Orban mengenai hal ini bahwa kekhawatiran Rusia yang amat mendasar pada akhirnya diabaikan.
Pada proposal keamanan yang disusun Rusia, negara itu mengajukan 3 tuntutan utama, yaitu mencegah perluasan NATO, membatalkan penempatan persenjataan di dekat perbatasan Rusia, dan mengembalikan posisi fasilitas militer blok NATO seperti pada tahun 1997 ketika kesepakatan Rusia-NATO ditandatangani. Perselisihan antara kedua negara bersenjata nuklir itu lebih dari sekadar perbedaan cara pandang terhadap dunia, kata pengamat dari Brookings Institution Angela Stand kepada VOA melalui Skype. Stabilitas Eropa amat signifikan bagi kepentingan Amerika, dan kiriman bantuan keamanan bernilai $200 juta kepada Ukraina, yang notabene bukan anggota NATO, adalah bagian dari upaya untuk menjaminnya. Pada saat yang sama, Rusia dan pesaing utama Amerika Serikat, Tiongkok, menjadi semakin dekat. dengan ancaman sanksi berat Amerika terhadap Rusia, bahkan terhadap Putin sendiri, Moskow akan memerlukan dukungan dari ekonomi terbesar kedua di dunia itu apabila pihaknya menginvasi Ukraina. Andrew Lawson, peneliti di Center for Strategic and International Studies, menuturkan,
"If it does move into Ukraine, then the economic measures that the United States and others are going to bring to bear."
Jika Rusia bergerak ke Ukraina, maka sanksi ekonomi yang akan dikenakan Amerika Serikat dan lainnya terhadap Moskow sampai pada batas tertentu akan mendorong Rusia lebih jauh ke dalam hubungan junior dengan Tiongkok, yang mana akan merugikan perekonomian Rusia dalam jangka panjang. Saya tidak melihat adanya akhir yang menguntungkan di sini. Itu salah satu sebab mengapa saya merasa solusi diplomatik masih menjadi opsi, tapi Rusia akan terus mencoba mengulur waktu selama mungkin untuk membuat kita merasa tidak nyaman.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Morning, beberapa kampus yang mayoritas mahasiswanya berkulit hitam kembali menerima ancaman bom hari Selasa, hari kedua berturut-turut, yang membuat pihak berwenang memberlakukan aturan lockdown atau menutup kawasan dan melarang orang keluar masuk kampus. Ancaman ini terjadi saat Amerika merayakan Black History Month, yang juga dikenal sebagai African American History Month, pada Februari ini. Berikut laporannya.
State police have been in communication with their federal, state, and local law enforcement partners and are still trying to determine whether these phone calls to other historical black colleges and universities are all connected in any way.
Pendengar ancaman bom pada hari Selasa, 1 Februari, mendorong aparat keamanan dan pihak kampus memberlakukan perintah shelter in place atau berlindung di sedikitnya 3 perguruan tinggi dan universitas yang mayoritas mahasiswanya berkulit hitam di negara bagian Maryland dan ibu kota Washington, D.C. Ancaman ini hanya berselang satu hari setelah serangkaian ancaman bom terhadap kampus-kampus HBCU atau kampus-kampus yang mayoritas mahasiswanya berkulit hitam di Amerika. Howard University di Washington, D.C. dan Morgan State University di Baltimore, Maryland adalah sebagian di antara kampus-kampus yang hari ini dikenai kebijakan shelter in place. Aparat keamanan mengatakan ancaman bom serupa juga diterima di University of District of Columbia. Howard University mengirim peringatan darurat kampus sekitar pukul 3.30 Selasa dini hari, tepat di hari pertama Black History Month di Amerika. Polisi Howard dan DC mengizinkan berlangsungnya aktivitas normal kembali setelah mengeluarkan kode semua aman dan mencabut perintah shelter in place pada siang hari. Ancaman bom yang sama juga diterima Fort Valley State University, FVSU, di negara bagian Georgia, yang membuat aparat keamanan bergegas datang dan memeriksa seluruh fasilitas kampus dengan seksama. Pihak FVSU mencuit di Twitter bahwa penyelidikan masih berlangsung, kampus masih tetap ditutup, seluruh kelas dan operasi universitas ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sehari sebelumnya, setidaknya setengah lusin universitas yang secara historis mayoritas mahasiswanya berkulit hitam di 5 negara bagian dan District of Columbia juga diancam bom. Sebagian besar kampus memberlakukan kebijakan lockdown atau menutup kawasan dan melarang orang keluar masuk untuk sementara waktu. Dalam 2 pernyataan terpisah, Biro Penyidik Federal atau FBI dan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak ATF mengatakan mereka sedang menyelidiki dengan serius ancaman bom itu. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki hari Senin mengatakan ancaman bom itu tentu saja mengganggu. Dan Gedung Putih terus berhubungan erat dengan berbagai mitra antar lembaga, termasuk pimpinan penegak hukum federal, mengenai isu ini.
I will say that these are certainly disturbing, and the White House is in touch with the interagency partners, including federal law enforcement leadership on this.
We're relieved. Psaki menambahkan, Presiden Joe Biden juga telah mengetahui ancaman itu.
President is aware.
Ancaman bom terjadi sehari sebelum dimulainya Black History Month dan kurang dari 1 bulan setelah serangkaian ancaman bom serupa terhadap sejumlah kampus yang mayoritas mahasiswanya adalah warga Amerika keturunan Afrika. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, melalui program ISMA, pemerintah Indonesia mengirimkan sejumlah mahasiswa Indonesia untuk belajar ke luar negeri, termasuk Amerika pada musim gugur lalu. Berikut penuturan siswa mengenai pengalaman yang mereka peroleh ketika kuliah di tengah pandemi COVID-19. Metrini Giopani melaporkan selengkapnya.
Di tengah pandemi virus corona, pemerintah Indonesia tahun lalu mengirimkan 970 mahasiswa sarjana penerima beasiswa ISMA untuk belajar satu semester di 59 universitas mitra luar negeri di 28 negara termasuk Amerika Serikat. Program ISMA pertama tahun 2021 memberi Stephanie Efratania kesempatan belajar di University of California Davis atau biasa disebut UC Davis dan memungkinkannya untuk pertama kali tinggal di Amerika Serikat. Ia merasa beruntung tinggal bersama keluarga Amerika asal Myanmar karena masih memiliki kedekatan budaya dengan Indonesia. Dalam masa tinggalnya di Amerika, Agustus hingga Desember 2021, Stephanie mengikuti kuliah secara online dan tatap muka dengan menerapkan prokes. Kepada VOA, mahasiswi tingkat akhir di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta itu mengungkapkan kesulitannya mendapatkan masakan Indonesia. Namun ia menemukan kemiripan salah satu masakan keluarga itu dengan masakan Indonesia.
Jadi ada satu makanan dari Myanmar, itu dia mirip banget sama soto rasanya, soto ayam. Tapi isinya beda, jadi ada jamurnya, terus sama ada tomatnya.
Selain makanan, Stephanie bersama rekannya, sesama siswa Indonesia, juga menyesuaikan diri dengan cuaca yang mulai dingin pada musim gugur dan porsi makanan yang lebih besar. Kelas Dramatic Arts menjadi favorit mahasiswi kelahiran Bali itu di UC Davis yang lebih berfokus pada mengasah keterampilan public speaking dalam presentasi dan kolaborasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemampuan akting itu akan ia gunakan dalam pekerjaan pada masa mendatang. Mahasiswa lain, Elzi Muhammad, mengambil 4 mata kuliah berkaitan dengan kepemimpinan dalam dunia kerja dan wirausaha serta manajemen bisnis internasional di Boston University. Mahasiswa Teknik Industri Universitas Indonesia itu bercita-cita membuka usaha sendiri. Ia mengungkapkan pengalaman yang paling berkesan, berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai negara yang mengajarkannya bagaimana bekerja sama dalam tim multikultural.
Settingnya juga multikultural. Kita berinteraksi sesatu sama lain itu, ya banyak depth dari background-background yang berbeda, culture-culture yang berbeda.
Bianca Swasono mengikuti program ISMA di Michigan State University. Ia tertarik untuk mempelajari sejarah agama-agama yang ada di dunia melalui religion in world politics. Namun, ia kecewa karena tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah tersebut.
Soalnya menurutku juga bakalan sangat align sama kondisi di Indonesia yang agama tuh salah satu jadi pusat masalah, pusat isu. Orang-orang sering kayak berantem karena agama, dan agama jadi hal yang diwajibin gitu sampai harus ada di KTP.
Mahasiswi jurusan kriminologi dari Universitas Indonesia itu kemudian membaca buku dan literatur terkait di perpustakaan dan juga mengikuti kelas History Women and Gender in Asia. Ketika kembali ke tanah air, para mahasiswa penerima beasiswa ISMA tidak sepenuhnya mendapatkan sekitar 16 hingga 20 SKS sebagaimana yang diajukan pihak penyelenggara. Masing-masing kampus mereka di Indonesia menerapkan sistem konversi yang berbeda pada setiap mata kuliah yang mereka ambil di Amerika. Walau demikian, mereka merasa beruntung memperoleh kesempatan belajar dan berbagi pengalaman ketika mengasah keterampilan di luar negeri.
Ya, ternyata salju itu beneran emang dingin banget, atau summer itu nggak jauh beda sama panas Jaksel. Kalau fall itu, ya pemandangannya bagus-bagus. Orang-orang kalau yang kita ketemuin, mindset-nya very progressive.
Metri Nikyopani, Karina Amkas, Voice of America.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita ke berita ekonomi. Perusahaan pembuat mobil listrik Tesla akan merecall atau mengundang pemilik dari hampir 54.000 kendaraan di Amerika untuk menghilangkan fitur yang memungkinkan mobil melewati rambu stop tanpa berhenti sepenuhnya. Fitur yang disebut rolling stop di mobil yang dilengkapi perangkat lunak swakemudi atau FSD itu memungkinkan mobil melewati persimpangan jalan tanpa berhenti terlebih dahulu, sehingga meningkatkan resiko kecelakaan, kata Badan Nasional Keselamatan Lalu Lintas Jalan Bebas Hambatan atau NHTSA dalam sebuah surat hari Senin. Mulai Oktober 2020, Tesla melengkapi perangkat lunak FSD dalam versi baru itu dengan sebuah program yang memungkinkan mobil bergerak melalui rambu stop ketika meluncur dengan kecepatan di bawah 9 km per jam jika tidak ada kendaraan lain, sepeda atau pejalan kaki di sana. Namun setelah dua pertemuan dengan NHTSA pada 20 Januari lalu, Tesla memutuskan untuk menghilangkan program itu dan memberitahu regulator tentang recall itu pada 27 Januari. Pihak pabrik mengatakan sejauh ini tidak ada kecelakaan yang disebabkan oleh fitur rolling stop itu. Perusahaan Tesla akan merecall 3 kendaraan yang diproduksi tahun 2017 sampai 2022. Mobil model S dan model X tahun 2016 sampai 2022 dan model Y yang diproduksi tahun 2020 sampai 2022. Tesla akan mengirim perangkat lunak yang diperbaharui itu lewat internet kepada pemilik-pemilik mobil Tesla tanpa pungutan biaya. Beralih ke laporan lainnya, pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi memasukkan anggaran belanja besar untuk jalan, bandara, dan prasarana lain dalam anggaran tahunan yang diajukan ke parlemen hari Selasa. Anggaran belanja itu bertujuan memacu pertumbuhan dan meningkatkan popularitasnya tepat menjelang pemilihan umum di negara bagian yang penting. Anggaran untuk tahun anggaran mendatang dimulai 1 April akan membelanjakan dana bernilai $533 miliar, naik dari $477 miliar untuk tahun anggaran sekarang, kata Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman dalam presentasinya kepada anggota parlemen. Pengeluaran sebesar $2.7 miliar untuk perluasan jalan raya dan $6.4 miliar untuk perumahan bagi orang miskin. India adalah negara dengan ekonomi terbesar ketiga di Asia dan salah satu negara yang paling cepat berkembang di dunia. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, warga Malaysia menyambut Tahun Baru Imlek Selasa dengan kembalinya pertunjukan barongsai di bawah air dan kunjungan ke kuil-kuil. Tim VOA melaporkan.
Aquaria KLCC, sebuah akuarium yang terletak di dekat menara kembar Petronas yang ikonis di Kuala Lumpur, dikunjungi banyak orang Selasa. Mereka datang khusus untuk menyaksikan pertunjukan barongsai di bawah air. Pertunjukan khusus ini sebetulnya acara tahunan, namun sempat ditiadakan tahun lalu karena pandemi COVID-19. Acara ini kembali digelar pada awal tahun baru Imlek kali ini seiring melonggarnya pembatasan-pembatasan. Sin Choi Fong, warga Petaling Jaya, mengaku senang bisa menyaksikan para penyelam yang mengenakan kostum singa berwarna merah dan kuning bergerak meliuk-liuk di bawah air, seolah sedang menyelam di tengah makhluk-makhluk laut lainnya.
This is different lah, because normal is the not in the water mah, because my children like to see the lion dance.
Ini berbeda karena biasanya pertunjukan barongsai tidak di dalam air. Anak-anak saya suka menonton pertunjukan ini. Sudah beberapa tahun ini saya tidak pergi ke kuil untuk menghindari keramaian di sana. Jadi saya datang ke sini. Karena kalau anak saya senang, saya juga senang. Selama pandemi, saya tidak bisa kemana-mana dan saya terpaksa tinggal di rumah.
Berbeda dengan Sin, Goh Wei Liang menyambut datangnya tahun macan dengan berkunjung ke kuil Tian Hao bersama keluarganya.
A lot happier as compared to during the lockdown period where you're alone. You do things alone. You feel very lonely, right? Now that you get
jauh lebih bahagia dibandingkan dengan periode lockdown. Kita terpaksa sendirian dan melakukan banyak hal sendirian. Sungguh sangat kesepian. Sekarang Anda bisa berhubungan dengan keluarga dan ini tentunya jauh lebih baik.
Yvonne Lee juga merasa senang dengan perayaan Tahun Baru Imlek kali ini.
Even though we still keep the social distance, but however,
meskipun kami masih harus menjaga jarak sosial, saya merasa bebas untuk pergi keluar dan melakukan hal-hal yang saya sukai.
Malaysia melaporkan lebih dari 2,8 juta kasus COVID-19 pada hari Selasa, meskipun jumlah kasus harian telah berkurang dalam beberapa bulan terakhir. Data dari Kementerian Kesehatan Malaysia juga melaporkan bahwa hampir 79% penduduk negara itu telah divaksinasi lengkap. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jika pandemi membuat Anda merasa frustasi dan terkungkung, Anda barangkali perlu membuang perasaan itu jauh-jauh dengan memecahkan barang-barang. Di Indonesia, kini bermunculan fasilitas yang khusus menyediakan layanan tersebut secara aman dan terkendali. Tim BOE melaporkan.
Betul sekali. Smash Room ini betul-betul tempat yang pas buat kalian untuk meluapkan segala emosi, segala penat. Kalian capek dengan hidup mungkin. Tempat yang paling pas itu cuma Smash Room.
Begitu pengakuan Sergia Ibrahim, seorang pesohor yang pada tahun 2017 sempat menyandang gelar Putri Indonesia Berbakat. Perempuan asal Maluku tersebut baru-baru ini mengunjungi sebuah fasilitas Rage Room, ruang di mana ia bisa meluapkan semua amarahnya dengan memecahkan barang-barang di Bali. Dinamakan Smash Room, Rage Room di Kamala Resort di Ubud, Kabupaten Gianyar ini, sebetulnya ruang dengan lebar hanya 4 meter dan panjang 4 meter. Di dalamnya Anda bisa menemukan berbagai benda pecah belah, termasuk botol bir, televisi, dan AC bekas yang boleh dihancurkan.
Perlengkapan perlindung termasuk sarung tangan dan helm terlihat menggantung di dekat pintu. Terletak di dalam pusat kebugaran resort itu, ruang tempat melampiaskan amarah ini tidak kedap suara sehingga orang di luar dapat mendengar suara-suara yang keluar dari sana. Menurut Gratika Ekawati, Marketing Branding and Business Development Manager, ini V Hospitality, perusahaan induk Kamala Resort, pengunjung Smash Room cenderung meningkat belakangan ini seiring pandemi yang berkepanjangan.
Kita kan tahu banyak yang punya masalah keuangan mungkin, yang punya masalah emosional gitu kan. Nah, mereka butuh nih ruang untuk mereka menyalurkan penat mereka, unek-unek mereka, masalah mereka, tapi dengan cara yang aman.
Meningkatnya permintaan akan Rage Room juga dirasakan Masagus Yusuf Albar. Warga Jakarta ini sempat memiliki fasilitas serupa yang disebut Temper Clinic di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dulunya, sebelum banyak pembatasan diberlakukan, fasilitas ini tidak pernah sepi pengunjung. Sayangnya, karena pandemi yang berkepanjangan dan berbagai pembatasan yang terkait, fasilitas ini terpaksa tutup. Banyak fasilitas serupa juga mengatakan mereka terpaksa tutup untuk sementara atau permanen karena biaya operasionalnya tidak sebanding dengan pemasukannya. Apakah Rage Room benar merupakan solusi jitu mengatasi depresi atau tekanan mental? Diana Setiawati, seorang psikolog yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Kesehatan Mental Universitas Gajah Mada, tidak setuju.
Kurang ideal sebenarnya ya, tapi itu tentu saja salah satu alternatif gitu. Karena sebenarnya kan itu bukan sesuatu yang sifatnya skill yang konstruktif gitu ya. Tidak berkontribusi terhadap long term coping skill gitu.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Morning, sudah 20 tahun sejak tahanan pertama dalam perang Amerika melawan terorisme tiba di fasilitas penahanan militer Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba. Setidaknya 800 orang telah ditahan di sana selama 2 dekade terakhir, sebagian besar di antaranya tanpa pernah didakwa. Wartawan VOA untuk Pentagon, Carla Bab berbincang dengan mantan tahanan, Mandur Adaifi, yang mengabdikan hidupnya untuk menutup penjara tersebut.
Today I'm just I have message to Biden, please close Guantanamo, you know.
Hari ini saya hanya punya ini untuk Presiden Biden. Tolong tutup Guantanamo. Anda tahu, tempat itu adalah noda dalam sejarah Amerika, nilai-nilai Amerika, kebijakan Amerika.
Demikian kata Mansur Adaifi, warga negara Yaman, mantan tahanan di Guantanamo. Ia mengatakan dirinya pergi ke Afghanistan ketika masih berumur 18 tahun untuk meneliti kelompok paramiliter Islam bagi salah satu institut Islam di Yaman. Yang terjadi berikutnya, ia tidak pernah kembali ke negaranya.
When I arrived in Afghanistan, after a couple months.
Ketika saya tiba di Afghanistan, beberapa bulan setelah terjadinya peristiwa 11 September, saat itu saya diculik oleh salah satu panglima perang, dijual dari satu pihak ke pihak lain, hingga dijual ke orang Amerika sebagai Al-Qaeda.
Ia mengatakan pihak Amerika mencari seorang pemimpin Al-Qaeda asal Mesir berusia paruh baya, yang juga orang dalam peristiwa 11 September. Adaifi mengatakan, setelah berulang kali disiksa dan diinterogasi, ia terpaksa berpura-pura mengaku sebagai sosok tersebut. Ia berulang tahun yang ke-19 ketika dipenjara di sebuah situs hitam dan menjadi salah satu tahanan pertama yang dikirim ke fasilitas penahanan Teluk Guantanamo yang dibuka oleh Presiden Amerika Serikat George W. Bush pada 2002 untuk menahan dan menginterogasi para tersangka kombatan musuh. Adaifi menceritakan pengalamannya dibawa ke Guantanamo.
When the interrogator used to torture me, strip me naked and
ketika petugas interogasi menyiksa, menelanjangi dan memukuli saya mengatakan padanya bahwa ialah yang teroris. Saya bilang andalah yang teroris. Andalah yang berperilaku seperti teroris sekarang.
Amerika Serikat kemudian membatalkan tuduhan bahwa dirinya pemimpin Al-Qaeda Mesir. Namun, tuduhan itu membuatnya kehilangan 14 tahun masa hidupnya. Kini, masih ada 39 tahanan di Guantanamo, dan hanya selusin yang telah didakwa atau divonis karena kejahatan perang. Tapi, selusin orang itu dianggap sangat berbahaya. Sampai-sampai baik Presiden Obama maupun Biden belum bisa menutup penjara itu seutuhnya, meski telah berjanji. Juru bicara Pentagon John Kirby menuturkan,
the administration remains dedicated to closing the
detention. Pemerintah tetap berniat menutup fasilitas penahanan di Teluk Guantanamo. Tidak ada yang berubah terkait hal itu.
Akan tetapi, para pegiat menuntut aksi nyata dari janji-janji itu. Mereka meminta pemerintah mengadili dalang peristiwa 11 September Khalid Sheikh Mohammed dan berhenti menahan yang lain tanpa kejelasan waktu.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.